SBS Radio.
Doktor Sabri Kiçmar, ambasador i Republikës së Kosovës në Australi, ka zhvilluar takimet e lamtumirës me përfaqësues të lartë zyrtar australian. Ambasadori Kiçmar këtë javë u takua me guvernatorin e përgjithshëm të Australisë, zotin Peter Cosgrove, ndërkohë që edhe trupi diplomatik në Australi zhvilloi një pritje lamtumirëse për ambasadorin Kiçmar. Më herët gjatë muajit, doktor Kiçmar u takua edhe me komunitetet shqiptare në Melbourne, Sydney dhe Adelaide. Shkëllësi e ti, ambasadori Doktor Kiçmari është në linjën tonë telefonike. Përshëndetje, nderuari ambasador, mirë se vini edhe një herë në Radion SBS, programin Gjuhën Shqipe.
Përshëndetje, Sani, për ju dhe të gjithë dëgjuesit e radios të tjerë.
Doktor Kiçmari, tani 4 vite gjysmë ju kryeni detyrën ambasadorit të Republikës së Kosovës në Australi. Ju këtë javë të zhvilluat edhe takime zyrtare të para lamtumirëse me zyrtar të lartë australian. Dhe në thoni se me kë jeni takuar dhe përshtypjet e tuaj?
Po kam zhvilluar një numër të takimeve lamtumirëse që janë pjesë, si të thuash, e përmbylljes së procesit të përfaqësimit të Republikës së Kosovës si ambasadori i parë i saj në Australi. Së pari kam bërë një takim lamtumirës me bashkëdhetarët tanë para 2-3 javësh, me të cilët kam bashkëpunuar intensivisht, pastaj dekani i korit diplomatik, ambasadori i Timorit Lindor, i cili është ambasador që përfaqëson gjithë korin diplomatik, i ka ftuar shefat e misioneve diplomatike, pra ambasadorët dhe komisionerët e lartë, për ndërtimin që të takohem për herë të fundit me ta, të përshëndetem me ta, ti falenderoj për atë nderin, ti falenderoj për bashkëpunimin intensiv që kam pasur me të gjithë shefat e misioneve diplomatike të akredituar këtu në Canberra, njërë të veçant me ata që janë nga zona e paqësorit. Po ashtu shkëlqësia e ti, guvernatori i përgjithshëm i Australisë, Sir Peter Cosgrove, më ka pritur në një takim në rezidencën qeveritare, në cilën më ka falenderuar për punën time në thellimin e bashkëpunimit në mes të Republikës së Kosovës dhe Australisë. Dhe unë e kam falenderuar për mbështetjen permanente në mënyrë të veçantë gjatë këtyre 4 vite e gjysmë sa unë kam shërbyer këtu dhe kam qenë po ashtu shumë i nderuar që ndihmës sekretari për Evropën Jugore, Veriore dhe Lindore në Ministrinë e Jashtme, zoti Kevin Maggie, ka shtruar një drekë lamtumirëse për ndërtimin në të cilën kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë të divizionit për Evropën, Ministrinë e Punëve të Jashtme të Australisë, dekani i korit diplomatik dhe disa kolegë, një numër i kufizuar i tyre të zgjedhur nga unë, që të ndahem dhe nga Ministria Jashtme, me cilët, si thuash, kam pas punë ditore, javore dhe mujore në procesin e thellimit marrëdhënieve në mes të dy vendeve dhe disa ditë, përkatësisht para 2-3 ditë, ishë kryetari i qytetit Dandenogu, Jim Memetis, bashku me kryetarin aktual, zotin Jon Qi, më kanë vizituar dhe më kanë nderuar duke ardhë në ambasadë për të ndarë. Kam bashkëpunuar intensivisht me qytetin e Dandenogut dhe jam shumë mirënjohës.
Këto takime të ngjeshura vetëm se tregojnë respektin që gëzoni ju këtu, zoti ambasador në Australi. Zoti Kiçmari, ju gjithmonë keni qenë afër me komunitetin dhe për komunitetin. Keni qenë pjesë aktiviteteve tona, festave, përvjetorve, takimeve të ndryshme, e po ashtu keni marrë pjesë në ndeshje sportive të klubeve shqiptare këtu në Melbourne. Ne këtu ju konsiderojmë si pjesë të pandarë të komunitetit. Shpejt, sikurse thamë, do e përmbyllim misionin tuaj në Australi. Me çfarë emocione apo ndjenja largoni nga ne?
Ka qenë kënaqësi e veçantë të bashkëpunoj me komunitetin shqiptar, Më kam pritur që nga ditët e para në mënyrë shumë miqësore dhe jam ndarë edhe në mënyrë shumë miqësore dhe në takimet e fundit me ta. Kemi bashkunuar intenzivisht bashk, kur ata kanë organizuar manifestime me natyrë kombëtare, sidomos manifestimet për 28 nëntorin dhe 17 shkurtin, unë kam qenë me ta dhe pranë tyre, e kam djerë, si që thatë dhe ju veten dhe familja ime, pjesë të komunitetit, dhe në të njëjtën kohë, kur unë kam organizuar pritje për korin diplomatik, më kanë ardhur, kanë prezentuar në manifestimet e tila, kanë marë pjesë vazhdimisht në të dy konferencat që ambasada ka organizuar, njërën Canberra dhe tjetërën në Melbourne, dhe kanë kontribuar në mbarvajtjen e tyre në të gjitha mënyret, po ashtu janë një numër i gjërave të bukura që kanë ndodhur gjatë këtyre kohëve, po e përmend të zëmë shpërndarjen e librave Shqip për bashkëdhetarët, mënyrë të veçantë shpërndarja e librave Shqip për nxënësit e shkollës Shqipe. Kemi hapur, kemi arritur të hapim tri shkollat në gjuhën Shqipe gjatë periudës sa unë kam shërbyer këtu. Do të dëshiroja që numri i tyre të rritet, por bashkëdhetarët e kanë marrë mesazhin se në që drejtim duhet punuar dhe jam i sigur që ata do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, të arruin gjuhën, kulturën dhe në të njëjtën kohë të integrohen në shoqërinë e Australisë.
Zotja ambasador, keni qenë pjesë, sigur se ta, me komunitetet për këto 4 vite gjysmë. Ne kemi patur asë të njojme për së afrëmi, e poshtu edhe ju keni patur të njëtën mundësi të na njëhni më mirë. Qëfar ju ka lëmë për shtypje më të mëllat tek shqiptarë australianët?
E qmoj shumë mënyrën se si jetojnë, punojnë, silen dhe rezonojnë bashkëdhetarët tanë. E para e qmoj shumë këto manifestimet që organizohen për njërët 28 nëntorit dhe 17 shkurtit, të cilat, si të thuash, janë organizohen në mënyrë kogja familjare dhe me karakter shumë komtar, dhe më thëmë prezenca e femrave në to në shumë hitë në raste është më madhe se sa e meshkujve, gjë që është shumë e përparuar në krasim me bashkëdhetarët tonë në zona tjera, të zëmë në Evropë, ku kam qëndruar më gjatë, dhe e qmoj shumë këtë gjë, e qmoj shumë dhe mënyrën se si bashkëdhetarët tanë janë organizuar duke lën anash dallimet politike, regionale ose religjioze, janë bashkuar rreth idesë komunitetit shqiptar, e mështesin njëri tjetrin, e ndihmojnë njëri tjetrin, dhe me ju thonë drejtën dhe mënyra se si unë jam pranuar nga ata, jam pranuar jo si vetëm si ambasador zyrtar i Republikës Kosovës, por si përfaqësues si vetëm diplomatik shqiptar në Australi. Dhe kjo më ka ndërruar, besoj që e kam kryer detyrën edhe konform pritjeve të tyre, dhe mendoj që komuniteti ynë këtu do të vazhdoj dhe në të ardhme në këtë rrugë që është shumë e përparuar.
Zoti ambasador, çfarë do meni me veti në Kosovë? Mendoj në kujtimet.
Po, do të marrë shumë dhe kam të vështirë të përmbledh gjitha. E para, se detyra ime këtu është, si të thuash, katër dimensionale. E para, detyra kryesore ka qenë që të thelloj marrëdhënie dypalëshe me Australinë dhe Zelandën e Re. Dhe një gjë e tillë ka ndodhë, kemi pasur dy vizitat nivelit zyrtar ndërshtetnor, kemi pasur një vizitë nivelit lokal, një numër vizita shtetjera janë në realizim e sipër. Detyra e dytë ka qenë që të lidhim marrëdhënie diplomatike dhe miqësore me vendet e paqëshorit, ka qenë e jashtëzakonshme për mua, një përvojë e jashtëzakonshme e para vizitat që kam realizuar disa prej tyre në Zelandën e Re, në Ishujt Solomon, në Fiji, në Vanuatu, në Samoa, në Ishujt Cook. Pastaj kam vizituar dhe për efekt punë Indonezin dhe Timorin Lindor. Janë hapur dy konzulata në deri, njëra në Adelaide dhe tjetra në Auckland, në Zelandën e Re. Është përmbyllur procesi i njohjes në gjithë territorin ose, si thua, kontinentin australian. Është i vetmi kontinent në cilin kemi mbyllur procesin e njohjes, dhe gjitha këto, si të thuash, se cili dimensioni veprimit në këtë drejtim ka dhe emocionet e veta, të cilat nuk do të më hiqen gjatë kohë, ndoshta asnjëherë, dhe jam shumë i sigurt që kur të kalojnë pension, shumë nga këto pastaj dhe do të bëhen publike.
Roli juaj në njohjet e reja të shtetit të Kosovës ka qenë i pazëvendësueshëm, me sigurisë edhe me këtë dhe komuniteti ju do e kujton ju për së gjati. Dhe për fund e disi nuk keni edhe shtetë për kohë që të ndani me ne, zoti ambasador, mesazhi juaj për komunitetin shqiptar, të gjithë komunitetin shqiptar këtu në Australi, në Sydney, në Melbourne, në Adelaide, Brisbane, kudo që të jenë. Edhe në Zelandë të Re, pse nuk do të ndamë edhe ata?
Sigurisht i ftoj që të jenë të bashkuar, të ruajnë identitetin e tyre kombëtar, gjuhën, kulturën, traditat, të mbështesin njëri tjetrin, ashtu siç dhe e bëjnë, të marrin pjesë në aktivitetet që organizon komuniteti shqiptar në të gjithë zonën e Australisë, siç thatë ju saktësisht, në Melbourne, në Sydney, në Adelaide, në Brisbane, në Perth, në Auckland ose në qytetet e tjera, të jenë prezent në aktivitetet që organizon ambasada, të marrin pjesë në manifestimet kulturore që për fat të mirë nuk kanë qenë dhe aq të rralla edhe në Australi, ta zëm një koncert, një rol i jashtëzakonshëm i Ermonela Jahos dhe Saimir Pirgut vitin e kaluar në operën e Sydney. Ram Lahu ka qenë para disa vitesh, po ashtu ishte para dy javësh regjisorja Blerta Zeqiri me filmin e saj. Janë një numër i madh njerëzish të suksesshëm shqiptar këtu, si Besart Berisha, që është simbol i suksesit sportiv në Australi, që sigurisht na bën krenar çdo ditë me sukseset e tij dhe me sjelljen e tij prej shqiptarit. Janë shembujt e dy kryetarëve të qyteteve, Jim Mehmeti dhe Dini Adem, që na kanë dëruar me mënyrën se si kanë përfaqësuar dhe punuar për qytetet e tyre, duke u identifikuar me identitetin e tyre kombëtar shqiptar. Është në të kaluarën shkrimtari Alex Buzo, disa libra të cilit unë i kam marrë me vete dhe do i sjellë në Prishtinë, si të thuash do të jetë një dhurat për shoqërinë e Kosovës se sjell nga Australia, nga një nivel tjetër kulturor, një nivel shkrimtari që nuk është dhe aq i njohur, por që do të punoj që të bëhet më i njohur në rrethet e shkrimtarëve dhe në rrethet kulturore të Kosovës. Do marrë shumë emocione, do marrë shumë gëzime, sigurisht, dhe do kem dhe naturisht si të thuash dhembje për faktin se me shumë nga miqtë e mi nuk do të shihem shpejt, por un i ftoj bashkëdhetarët tan të gjithë që kur do që vinë në Kosovë të paraqiten dhe me siguri do të gjej kohë për t'i takuar dhe për të bashkëbiseduar me ta.
Zoti ambasador, doktor Kishmari Shtender, që ishte këtu me ne këto 4 vite gjysma, ne ju dëshrojmë shumë suksese për ju dhe familjen tuaj, ju falim derit edhe njerë për gjithë kohën që keni vequar për dëgjusit tanë, Ishte gjithmonë kënaqësi të ju kemi në radion ton. Do përshëndetemi me ju, jo me lanë të mirë, por deri në takimet tona të tjera, ashtu sikur se edhe that, t'ju pri e mbara, zoti ambasador.
Falënderit shumë Sani, edhe unë ju falënderoj për korrektësin, për profesionalizmin dhe shoqërinë që kemi pasur gjatë këtyre viteve, për punën e shkëlqyeshme që keni bënë në informimin e bashkëdhetarëve tanë këtu në Australi. Ju dëshiroj shëndet juve dhe familje suaj dhe si që thatë, miru pafshim në Kosovë.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.